Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Jamshid Abdusalomov Xalqaro Hamkorlik va Rivojlanish agentligi direktori etib tayinlandi. Tayinlovga qadar Jamshid Abdusalomov Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Ma'lumot uchun Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Xalqaro Hamkorlik va Rivojlanish agentligi joriy yilning 31-mart kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tashkil etilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.